ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Віденський суд сьогодні протягом дня слухав справу про екстрадицію до США українського бізнесмена Фірташа. Ми почуємо головного редактора «Української правди» Севгіль Мусаєву-Боровик, яка відстежує цю справу. Міжнародні гуманітарні організації видворяють з Донбасу, звинувачуючи їх у шпигунстві.
Некоторі із іноземців проявили істинне майстерство рицарів плаща і кинжала при виявленні оперативно-розыскних мероприятий органів Міністерства государственной безопасности.
Надію Савченко знову перевели до СІЗО.
То, что они так быстро ее обратно везут в СИЗО «Матросская тишина», и говорит о том, что причиной ее перевода было нежелание тюремной администрации и тюремных медиков, чтобы она находилась у них.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж останньої доби сепаратисти збільшили інтенсивність обстрілів позицій українських військових на Донбасі.
З опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування 50 разів порушували режим припинення вогню. У Донецькій області, неподалік селища Опитне, противник 15 разів відкривав вогонь по наших позиціях із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, танку, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Даниленко, а сепаратисти своєю чергою звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші. Головнокомандувач сил НАТО у Європі генерал Філіп Брідла вважає, що президент Росії Володимир Путін наразі прагне розділити Євросоюз та НАТО.
Думаю, що першою ціллю президента Путіна насправді є не Україна, а зміна Заходу. Пан Путін не хоче співпрацювати з ЄС в економічній сфері. Він також не хоче співпрацювати з НАТО у військовому плані. І багато інструментів, які він використовує, спрямовані на те, щоб вбити клин і спричинити роз'єднання в Євросоюзі і НАТО. Якщо йому це вдасться, то всі інші речі, яких він прагне, стануть на місце.
Сказав Брідла сьогодні під час слухань у військовому комітеті Сенату США у Вашингтоні. Генеральна прокуратура України підготувала матеріали для Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів посадовців Росії та лідерів угруповань ДНР та ЛНР. Генеральною прокуратурою України у межах компетенції підготовлено узагальнені матеріали аналітичного характеру про вчинення, починаючи з 20 лютого 2014 року, сукупності злочинів, які підпадають під норми статей 7 і 8 Римського статуту. Це злочини проти людяності та воєнні злочини, повідомили у ГПУ. Україна ще не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, бо існували застереження, що він може не відповідати чинній конституції. Водночас статут передбачає можливість, що без ратифікації держава може визнати юрисдикцію суду у певних справах, подавши про це відповідну заяву. Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий дати свідчення у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова, якщо це допоможе слідству. Рамзан Кадиров зазначив, що йому цікаво дізнатися, які питання виникли до нього у адвокатів Бориса Німцова. Бориса Німцова застрелили у центрі Москви 27 лютого, і у справі про його вбивство заарештовано 5 осіб, усі вихідці із Чечні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Віденський суд сьогодні протягом дня слухав справу про екстрадицію до Сполучених Штатів українського бізнесмена Дмитра Фірташа. 21 березня Фірташа звільнили з-під варти під заставу, проте американські слідчі вимагають його видачі. Фірташ перебуває під слідством в Австрії за запитом правоохоронних органів США. Американські слідчі звинувачують бізнесмена в тому, що він давав хабаря індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану. титану в тій країні. Віденський суд вирішив допитати у справі екс-президента України Леоніда Кравчука, мера Києва Віталія Кличка, колишнього голову адміністрації президента Віктора Януковича, Сергія Льовочкіна та колишнього віце-прем'єра Юрія Бойка. Тим часом західні журналісти на підставі виявлених документів кажуть про те, що через Дмитра Фіртеша Володимир Путін проводив свою політику в Україні. У розслідуванні, опублікованому Reuters, йдеться, що за останні 4 роки російський «Газпром» продав Дмитру Фіртешу понад 20 мільярдів кубометрів газу за цінами нижчими за ринкові. І протягом цього часу банкіри, близькі до російського президента Путіна, прокредитували структури Фірташа сумарно на 11 мільярдів доларів. А за даними New York Times, заставу в 125 мільйонів євро Фірташа вніс російський олігарх Василь Анісімов. Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик відстежує цю справу від самого початку. І саме до неї я звернулася за коментарем. Ось Дмитро Фірташ звинувачення проти себе відкидає. Захист бізнесмена і сам він стверджують, що справа має політичне підґрунтя. Наскільки, на вашу думку, ця справа політична?
Звичайно, Дмитро Фірташ будує свій захист тільки на політичному якомусь переслідуванні. Він наполягає на тому, що на нього тиснуть США, оскільки він підтримав кандидатуру Віталія Кличка та Петра Порошенка на президентських виборах, фактично змусив Віталія Кличка відмовитися від його участі у президентських виборах. Через це Порошенко став президентом, а Сполучені Штати Америки наполягали на іншому. Єдина річ, на яку потрібно звернути увагу, що в принципі, щодо штатів, це рішення було прийнято ще за попрошенням ФБР. Арешт Фірташа відбувся у березні минулого року, тобто за 2 місяці до президентських виборів, коли ще навіть зустрічі не було між Кличко, Порошенко та Фірташем стосовно його участі у президентських виборах. Як відомо, така зустріч дійсно мала місце, вона відбувалася у Відні, але значно пізніше, оскільки Фірташ на той час вже знаходився під арештом фактично і був випущений пізніше під заставу, яку внесли, як відомо, менеджера Газпромбанку, пов'язані з ними особи. Тобто я політичного підтексту в цьому питанні не бачу і вважаю те, що говорить Фірташ, воно частково відповідає дійсності, оскільки в нього дійсно було домовленості певні із Кличко, і «Українське право», да, в тому числі про це писала. Але він робить усе можливе для того, щоб цей процес назвати політичним, що Сполучені Штати Америки тиснуть на нього для того, щоб суд прийняв рішення не екстрадувати його до Сполучених Штатів. Але чи зможе він повернути, наприклад, в Україну після усіх цих свідчень, які він дав проти нинішньої влади, теж велике питання. Він фактично звинувачує президента і мера київського у політичній корупції.
Ось якраз сьогодні видання New York Times пише, що адвокати Фіртеша, а стало відомо, що він найняв близько 20 дуже відомих адвокатів, що вони вважають, мовляв, що США спеціально домоглися його арешту саме під час його перебування в Австрії, тому що вони вважають, що ця країна його легше видасть, ніж це могла, скажімо, зробити раніше Франція чи Велика Британія, де він також перебував.
Мені складно оцінити, але я думаю, що якщо суд наведе достатньо доказів стосовно того, що все ж таки мав місце хабар, то суд Відня точно винесе правильне рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа і подальшого розгляду цієї справи у США. Звичайно, Фірташ хоче цього уникнути, оскільки якщо він потрапить все ж таки до США, там точно процес буде прозорим.
Скажіть, будь ласка, ось ви на початку говорили про Віталія Кличка, а в якій ролі як свідок виступає Леонід Кравчук? Чому саме він?
Мені складно сказати, яку саме роль відіграє Леонід Кравчук, але справа стосується минулого періоду. Можливо, Леонід Кравчук був причетний до лобіювання якихось інтересів. Можливо, він зустрічався, оскільки він, як відомо, очолював організації, які в тому числі якимось чином лобіювали інтереси бізнесу. Можливо, через це якимось чином він пов'язаний з індійським цим бізнесом, який, в принципі, і говориться про надання хабара. Не знаю, якщо чесно, ось для мене це теж було здивуванням побачити Кравчука у цих списках, але думаю, що цікаво, деталі можна дізнатися.
Чи ви, можливо, знаєте, хто ще з українських політиків присутній зараз на суді? Це ж не тільки Вадим Рабінович, який коментує це у Фейсбуці.
Не тільки Вадим Рабінович, там ще присутня Юлія Льовочкіна, наскільки мені відомо, там присутній голова охорони Фірташа Іван Мирний. Він наразі є народним депутатом, якщо це маляється від опозиційного блоку. Вадим Рабінович просто є найактивнішим з публікації якихось деталей цієї зустрічі у соціальних мережах, він розповідає журналістам. І думаю, що з'являться ще багато регіоналів колишніх, а також членів опозиційного блоку, які підтримують Фірташа і фактично є його представництво у Верховній Раді від опозиційного блоку.
Це була головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик. Розмову з нею я записала коротко перед початком передачі, а більше на тему сьогоднішнього Віденського суду, який слухав справу про екстрадицію до Сполучених Штатів українського бізнесмена Дмитра Фірташа, читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте цю тему разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нечисленні міжнародні гуманітарні організації, які надають допомогу цивільному населенню на Донбасі, побоюються наслідків видворення з цієї території працівників Міжнародного комітету порятунку та закриття їхнього представництва за звинуваченням у шпигунстві. Єдина європейська гуманітарна організація, яка має офіс на окупованій території, це чеська «Людина в біді». З обережністю вона стежить за розвитком ситуації і сподівається, що це не матиме наслідків для їхньої роботи. Напередодні представники угруповання ДНР, так званого, вислали з окупованої території 7 представників гуманітарної місії Міжнародного комітету порятунку із США через нібито незаконну діяльність, повідомляє Марія Щур.
В угрупуванні ДНР висловили впевненість, що співробітники організації Міжнародного комітету порятунку кілька місяців працювали під керівництвом Агентства США з міжнародного розвитку. Про це на прес-конференції заявила представниця так званого Міністерства держбезпеки угрупування ДНР Марія Петрова. Вона звинуватила гуманітарну установу у нелегальному проникненні на територію ДНР, роботі без реєстрації та нелегальному працевлаштуванні громадян ДНР і несплаті податків. За словами Марії Петрової, іноземні громадяни, які працюють у Міжнародному комітету з порятунку, встановили контакт із представниками ДНР, щоб отримати інформацію про ситуацію на окупованій території, тобто вели шпигунську діяльність.
Некоторые из иностранцев проявили истинное мастерство рыцарей плаща и кинжала.
Деякі іноземці проявили справжню майстерність лицарів плаща та кинжалу. Під час проведення оперативно-розшукових заходів органів Міністерства державної безпеки і проведення контрспостереження. Але ж таких знань не дають у міжнародних гуманітарних організаціях. Окрім того, в офісі організації серед речей співробітників були знайдені спеціальні засоби підслуховування.
І віщі сотрудників обнаружено спеціальне средство підслуховування,
заявила представниця сепаратистів. Міжнародний комітет порятунку, який працює у понад 40 країнах, поки ніяк не прокоментував подію, не відповідаючи на численні дзвінки до представництва організації у Лондоні та Вашингтоні. На своїй сторінці в інтернеті організація розповідає про свою діяльність на Донбасі, оцінюючи нинішні потреби для 5-мільйонного населення цієї території і попереджаючи про ще більшу гуманітарну катастрофу, яка насувається на окуповану частину Донбасу. Серед небагатьох західних гуманітарних організацій, які працюють на Донбасі, єдині, хто мають офіс у Донецьку і розподіляють допомогу прямо на окупованій території, чеська «Людина в біді». Її празький представник та координатор місії в Україні Владислав Волк сподівається, що видворення колег не вплине на роботу його організації, але намагається проявляти обережність.
Я думаю, що то не буде мати жодний вплив в ту хвилину.
Сподіваюсь, що зараз на нас це не вплине. Але, звичайно, ми намагаємося виявляти обережність, оскільки ми маємо офіс у Донецьку і велику частину гуманітарної роботи ми здійснюємо звідти, ми намагаємося з'ясувати деталі і вжити запобіжних заходів.
Говорить Владіслав Волк. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українську льотчицю Надію Савченко перевели з міської лікарні Москви назад до СІЗО «Матроська тиша». Напередодні її адвокати говорили в соцмережах про те, що в тюремному відділенні 20-ї лікарні умови значно гірші, ніж в СІЗО. Сьогодні ж Європарламент планує ухвалити окрему резолюцію з вимогою негайно звільнити Надію Савченко. Із Москви передає кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Одразу після того, як стало відомо, що Надію Савченко перевели назад до СІЗО «Матроська тиша», її адвокат Ілля Новіков відправився туди. Однак зустрітися з підзахисною йому не вдалося. Співробітники ФСВП мотивували це тим, що оформлення Савченко займає майже цілий день. А значить, потрапити до неї адвокати зможуть тільки після свят 5 травня. Напередодні захист Савченко почав бити на сполох з приводу того, що умови утримання в міській лікарні номер 20 значно гірші за ті, що були у неї в СІЗО-1. В інтерв'ю Радіо Свобода Ілля Новіков сказав, що надалі ні адвокати, ні сама Надія Савченко не мають наміру погоджуватися на переведення до цивільної лікарні.
По крайней мере, ми убедились в тому, що всі розмови, які йшли, в общем, доволі давно.
Принаймні, ми переконалися, що в усіх розмовах, які виникали вже віддавна, щоразу, коли Надії ставало гірше, обов'язково йшла така тема, що, мовляв, ми ж не звірі, ми все розуміємо і ми переведемо її в міську лікарню. Зараз ми переконалися, що за цими розмовами нічого не стоїть, що переведення до міської лікарні – це не поліпшення, а навпаки погіршення умов утримання. Надалі, якщо в нас виникне така ситуація знову, такі розмови вже не виникатимуть, оскільки ця тема вже повністю закрита.
Такі розмови вже не будуть виникати, тема вже повністю закрита.
За словами Іллі Новікова, в лікарню до Надії Савченко не змогли потрапити ні її родичі, ані український консул. Навіть спілкування з адвокатами було пов'язано з труднощами. У святкові дні Надію Савченко планують відвідати правозахисники. Одна з них, член громадської спостережної комісії Зоя Світова, сказала, що переведення Савченко до цивільної лікарні пояснити можна тільки небажанням тюремників брати на себе відповідальність за стан її здоров'я.
Кваліфікації врачів Матроски тишини вполне достатньо і вполне достатньо.
Кваліфікації лікарів Матроської тиші цілком достатньо. І цілком достатньо такого медичного обладнання, як крапельниця. Для того, щоб стежити за людиною, яка голодує, у них все є. Тому мені абсолютно не зрозуміло, чому раптом вони її вирішили перевести до 20-ї лікарні. І те, що вони так швидко везуть її назад до СІЗО Матроська тиша, мені говорить про те, що причиною її перевезення було небажання тюремної адміністрації і тюремних медиків, щоб вона у них перебувала.
Тюремних медиків, щоб вона знаходилась у них.
Відразу після свят 6 травня у Надії Савченко черговий суд, який розгляне скаргу адвокатів на відмову відпустити делегата ПАРЄ на сесію, що відбулася в квітні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у нашій передачі ми дізнаємося про те, якою є ситуація в Чорнобилі, де лісову пожежу локалізували, а чи є наслідки.
Радіо «Свобода» зробило кілька вимірів радіації у Києві в районі Нивок. За ніч рівень незначно зріс з 11 до 13 мікрорентген на годину, що було в межах похибки приладу та не відрізнялося від середніх рівнів для столиці.
Чи сміється Борислав, коли мешканці без води?
В пральці є злив, який йде в каналізацію. Я той злив витягаю в відра, ту брудну воду збираю, щоб було що злити в туалет.
Чи знаєте ви, яка символіка в Україні до річниці закінчення Другої світової війни?
Зараз, наскільки я знаю, це червоний мак.
Якби в то время не було символіки ко Второй мировой войне, зачем її зараз придумувати?
Звичайно, знаю. Червоний мак.
Раніше використовували георгіївську ленточку.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Лісову пожежу в Чорнобильській зоні локалізували, так звітують представники ДСНС за результатами сьогоднішньої повітряної розвідки. Подекуди тліє трава, але далі вогонь не поширюється, пояснюють пожежники, які гасять ліс у зоні відчуження. Вимірював радіаційний фон Євген Солонина.
Відкритих осередків вогню на території зони відчуження немає. Подекуди тліє трава, але вогонь за межі вигорілої ділянки лісу не поширюється. Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Пожежники продовжують поливати водою місця тління і чергуватимуть на місці доти, доки пожежа повністю не припиниться. Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк повідомив, що вогонь охопив близько 4 квадратних кілометрів лісу, що він рухався в бік Чорнобильської АЕС, але його зупинили.
Ситуація під контролем. До самої станції близько 20 кілометрів, і наша Державна служба з надзвичайних ситуацій там доволі активно працює для того, щоб відсікти розповсюдження пожежі.
За даними ДСНС, радіаційний фон в районі пожежі залишається в межах 22 мікрорентгенів на годину, тоді як безпечною нормою в Україні визначили 50 мікрорентген. Минулої ночі вітер, який до того відносив дим у Білорусь, повернув на Київ і змінився тільки вранці. В окремих районах відчували запах диму. Радіо «Свобода» зробило кілька вимірів радіації у Києві в районі Нивок. За ніч рівень незначно зріс з 11 до 13 мікрорентген на годину, що було в межах похибки приладу та не відрізнялося від середніх рівнів для столиці. Водночас частина екологів не вважають, що жодної небезпеки немає. Так, заступник керівника Національного екологічного центру України Олексій Василюк повідомляє, що вогонь пройшов крізь полігон радіоактивних відходів «Буряківка», де складують рештки техніки, що працювала на ліквідації аварії на ЧАЕС. Василюк спирається на дані про лісові пожежі, задокументовані аерофотозйомкою. Пожежі в Чорнобильській зоні є потенційно небезпечними, але нинішня не призвела до радіоактивного забруднення української території. Таку думку Радіо «Свобода» висловив ліквідатор Чорнобильської аварії, розвідник-дозиметрист Сергій Мирний.
Це лишилися не самі забруднені місця. Там номінально, так би мовити, підвищені рівні радіації. Але наші колеги були в місті Прип'ять, тоді, коли вітер був саме в тому напрямку. Вони були з дозиметрами, ніякого підвищення рівня радіації, вони там не спостерігали.
Сергій Мирний припускає, що якби горів так званий рудий ліс, де фон є одним з найвищих у зоні, то радіаційна небезпека для людей була би, але невелика. І він, і інші дослідники Чорнобильської аварії говорять про те, що такі пожежі свідчать про неналежне управління і фінансування зони відчуження, оскільки в разі кращої охорони загоряння або ж підпалу можна було б уникнути. Раніше в ДСНС говорили, що причиною вогню міг бути підпал, оскільки загорілося одразу в кількох місцях. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
На Львівщині 35-тисячне місто Борислав роками потерпає без водопостачання в помешканнях. За комунальні послуги більшість людей платять міському водоканалу, а води не мають. Особливо важко літнім людям і самотнім матерям. Люди звинувачують в безгосподарності міського голову, а мер нарікає на державу і безгрошів'я. Зі всіма розмовляла Галина Терещук.
В пральці є злив, який йде в каналізацію. Я той злив витягаю в відра. Ту брудну воду збираю, щоб було що злити в туалет.
Розповідає Олег Смук, мешканець Борислава. За останні роки він навчився економити воду. Цього року вже 4 рази у помешканні не було води по 10, а то й більше днів. Востаннє з крану набирав воду на Пасху, але через кілька днів після свят знову воду перестали постачати в будинок. Майже 3 тижні чоловік щодня їздить до товариша машиною по воду. Але важкі бутлі носить на 4-й поверх. Далі драбиною піднімається на дах, де у нього встановлений бак з насосом.
Їду, тут колеги є. Десь кілометра півтора. Все одно, то бензина, ну добре, я маю можливість, але хтось не має можливості.
Тоді люди виглядають на машину, що підвозить воду. Вистачає не усім. Скаржаться щораз у день чи навіть у 2. Місто організовує підвезення питної води. У будинках вивели загальні крани, розкрутила кілька, ні краплі води. Люди тішилися, що падає дощ. Набирали дощівку.
Ну як жити? Та отак і живемо. Один насос вийшов із ладу ще на початку квітня, а їхали на другому, поки другий не поламався.
Заберемо, я беру 4 відра і 4 слів нема.
В інфекційному відділенні центральної міської лікарні вода набрана у ванну, відра, пляшки. Завідувач відділення Олександра Ломаєва розповідає.
О, незручності у нас класні. Справа в тім, що ну, у нас іде прибирання мінімум 2 рази на день. Проблеми з миттям посуду. Люди терплять.
Люди терплять і нарікають на бездіяльність міської влади, що за стільки років не змогла навести лад із водопостачанням. Не розуміють, чому жодного разу не було відкритих слухань щодо проблеми, перекривали дорогу і вимагали відставки міського голови Володимира Фірмана.
Найбільше мене дратує то, що це все якось так робиться підозріло. Чому від 8 по 20 було не відправити той основний насос на ремонт?
Міський голова Борислава Володимир Фірман пояснює, що труби, якими людям подається вода, зношені, як і дві насосні станції.
Треба закупити нове обладнання. На насосній станції Рибник, яка є основним постачальником води, обладнання не мінялось вже більше ніж 15 років. Один комплект насосний агрегат і двигун коштує близько 1,5 мільйона. Нам мінімум треба два купити, щоб вирішити питання з водопостачання в Бориславі. Коштів ми на один маємо, на другий не маємо. Будемо просити уряду, будемо просити обласної адміністрації.
Міська влада Бориславу обіцяє, що 7 травня мешканці матимуть воду за звичайним графіком – кілька годин зранку і ввечері, або ж лише вночі. Однак чиновники не гарантують, що відремонтовані двигуни насосної станції знову не зламаються. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні відбувається ротація символів та історичних акцентів, зокрема і через нове ставлення до 8-9 травня. Овіяне міфами і культом свято Дня Побєди поволі трансформується в День пам'яті і скорботи, а замість георгіївської стрічки на українцях проросте червоний мак. Думки істориків напередодні 8 і 9 травня збирала Ірина Стельмах.
70 років тому об'єднані сили антигітлерівської коаліції змусили Німеччину капітулювати. Світова громадськість сподівалася, що на європейському континенті запанує незворушний мир. Однак, як свідчать останні події на сході України, сподівання не виправдались, і витоки сучасної драми України серед іншого слід шукати і в її воєнному минулому.
Війна – це надзвичайні смерті, життєві перебіги. Це не тільки героїзм, це кров. Це жертви і смерті, це зрада, це ницість. Тож кому, як не нам сьогодні, так важливо згадати про цю війну, але хоча б для того згадати, щоб зупинити ніч і сказати ніколи знову. Давайте з таким гаслом спробуємо жити.
Привласнити перемогу над нацизмом Росія активно і вперто намагається вже кілька років. Зокрема, минулого року Володимир Путін публічно заявив, що перемога була можлива і без українців, чим обурив не лише Україну, а й весь світ. Тоді низка українських істориків відповіла російському президенту мовою фактів, згадавши, зокрема, про сотні полководців і воєначальників з українським походженням. Сьогодні фактами російському президенту відповідає і начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор військових наук Василь Телелим.
Битва за українські землі тривала 1225 днів і ночей. 2072 вихідці України стали героями Радянського Союзу, а це 18,2% від загальної їх чисельності.
Втім, до полярних оцінок війни спричинилась не лише Росія і її пропаганда, а й сучасна політична верхівка України, каже доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України Олександр Лисенко.
Розставляючи час від часу діаметрально протилежні аксіологічні маркери від Степана Бандери і Романа Шухевича за президента Ющенка до Алеї Героїв Радянського Союзу в Києві за президента Януковича, влада займалася радше політиканством, аніж моделюванням прийнятної для всієї України матриці про пам'яті про війну.
Через це різна консистенція історичної пам'яті українців східних і південних регіонів України виявилася дуже придатною для сепаратизму та для ідей ополченства, нагадують історики. Тож закликають бути уважнішими і допитливішими до подій 1939-1945 років. Адже історична пам'ять народу складається зі знання і переживання минулих подій, і що найголовніше – їх вчасного переосмислення. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А наскільки уважні ви? Чи знаєте ви, яка символіка в Україні до річниці закінчення Другої світової війни, поцікавились ми у перехожих Києва. І ось що дізнались.
Зараз, наскільки я знаю, це червоний мак.
Якщо в то время не було символіки Второй мировой войны, зачем ее сейчас придумывать?
Звичайно, знаю. Червоний мак.
Раньше использовали георгиевскую ленточку. Вот все вот эти звезды, но сейчас, насколько я знаю, запрещено. А, на наведение это мак, по-моему, красный такой.
Руна Одал, потім мертвоголова, дивізія СС і дивізія охорона.
Ні, мабуть, не знаю. Трічки виходить помаранчевий і чорний, да?
Мак, да, но ні в коем случае не георгиевские ленточки. Во-первых, георгиевские ленточки принадлежат военному корпусу генерала Власова.
Червоний мак, як у всій Європі, і це є актуально.
Які можуть бути символи міра? Радость, щастя, люди.
Червоний мак, так?
З часів Другої світової війни я навіть не знаю.
Ну, у нас все життя. Вчили, що це червона зірка.
Бачив багато георгіївських ленточок, застосовуватимуть, але я не знаю, як саме у нас. Я про це не чув.
Нам стидно дуже, але ми не знаємо.
Мак, слава перемозі з Європи, що куля проходить наскрізь тіла і видно отвір.
Отже, ми почули, що перехожі Києва справді уважні і знають, яка символіка в Україні до річниці перемоги. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.